sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Bakisa ngonga mokoto ngonga ya zumi na Libwana, Lualaba na Monile, Kulukungu Demokratike, Mobimba. Ngonga moko si mananzanga, awa na Washington DC, epa itazali kopesa binu, sango eye. Boye bolamu, pe mpoko elamu na, na sango ya mukila lelo, linaka na visoli ya sango na Lukota la Lingala, na Lulaka la Amerika, The Voice of America to Washington DC. Firme Max Koyaweda na Audrius Regis Bazali Onzela Masini. Tozi Lisungi ya Marius Munga pona sango. Ngai kumbu na ngai Edi Sango nazali kopesa bino sango ya mokidialelo. Na sango ya mokidialelo koleka 86% ya bilembo ya mapunami malobi na Angola esi etangami. Commission électorale Tomisala Miyama Ponami et le bimo konzi Oyo Azali na Ibonga Joao Lorenzo na Lingomba Liaye Mpelande Bazali Liboso na 52,8% P Unuta Ezali na 42,98% Kasi et Sengeli Kozela.
Commission électorale a pesi biso oyaye a lobi plus de 86% ya bulletin de vote de Jesse Batali yango. Jean Lorenzo azana 52% yangola Mobimba. Pe Unita azana ba 40 na ndamu.
Na Engumba Beni na Nord Kivu ba twa to ba pigme ba tumbuki sima na bobomi ya moko na bango na polisi moko na mboko ya lobi polisi na pigme yango ba weleli mwasi.
Za premier concubinage apparemment zaki na moi si moko pe mumbuti po ende zaki problème rendé apparemment ba kutala na kinde ya beta
na Goma masanga maye matia kambula matari mpanzi likolo na maye mabumona mboka masali petition to mukanda ya kusenga bulungu ya munisko na ikolo pe suka ya état de siège.
Il y a qu'on s'adresse à Bakondi à travers pétition. On a quatre pétitions. On a cinq na Mokondi Amboka, Fati Beton, Otomona Gayalo Baka, État de droit.
Lelo Mokolo Mwalina Kanabiso Munganga na Salanini. Fatuma Alimasi Kalala a Zuibiano ya Munganga Giselle Kilumba Zeka Uto Beni pour Itali Ndenge Mibali Mingi Basukaka na Lombango na Bosangisami na Nzoto na Balunga ni la Bango. Tokolanda yango awa kasi yambona yango tolanda sango na Bokuse na Marius Muhunga.
Ekolo Angola, Mokonzi Azali na Ebonga, Joao Lorenzo Azali Liboso na 52,08% na Lingomba na Mpela, mpe Moui opposition pe Mokambia Unita, Adelberto Costa Junior nde Azali na 42,98% na Maponami Masalemaki le lobby et Sakoli Misala Mamopama et Sakoli Misala mia Maponami tompe commission électorale ya Angola et lobby était 86% ya Bilembo et si etangami. Bana bangola basengami kozela nsuka bilembo biso pona koyeba nani alongi maponami maye. Misalami ya ONU mizali komona lokola maponami maye masengeli kosalema na ekolo Kongo Demokratike mubu mokuya makosalema lisusu te na ntango esengeli bobangi boye bosakolami na manaka ma Africa Intelligence maye mabimi lelo manaka mango basakoli ete kolanda rapport ya ba expert ya ONU baye bazalaki na RDC na ibandela ya mubu moye pona kotala mabongisi ya maponami makambo mayike makoki kosala ete nkokoso ezala makasi pona kosalisa maponami mango ya liboso ezali bo bangi e ezali na bozangi bokengi na ngambo ya est ya ekolo Kongo Demokratike epa iwapi basimba minduki ba M23 pe mangomba mayike ma basimba minduki bazali kobunda pe mampinga mayike ya bikolo ya bapaya mazali na mabele ma ekolo eye. Ya mibale, etat de siège ezali na bituka bia Nord Kivu mpe Ituri epa iwapi misala miyike mia politik mipekisama. Mpe ya misato, bozangi mosolo moyeseni misala mia maponami esengeli na yango pona kosalisa maponami mayi. Denis Kadima Kazadi mokambi ya commission électorale nationale indépendante CENI asakoli ete misala ya kokomisa mpe koluka koyeba bato baye bakopona na maponami mazali kuya na mobu 2023 mikobanda na katikati ya sanza zomi na mibale ya mobu moye. Denis Kadima asakoli yango na masolo azwaki lelo na Engumba Kinshasa na Maimatali botamboli bwa misala ya bobongisi maponami po na bato baye batima bisika na bango bavandaka pe bakongole ya diaspora nzoka nde na manaka seni ebimisaka mikulu miliki esakola ka ete misala miye mia kokumisa mpe koluka koyeba bato baye bakopona misengela ki kobanda na sanza ya zomi to mpe octobre ya mobumoi mwana mboka kadima sakoli ete bopusi boye bosalemi mpo misala ya mabondimi bisika bya bureau de vote ekozala mpe motango ya machine ya vote mizwaki mwa ntango. Mikolo misato sima ya kosakola bokono bwa Ebola na engumba Beni bakonzi ba bokolongo bwa ikolo Kongo Demokratike bazwi mokano ya kopesa mangwele kobanda mokolo mwa lelo na basali mpe minganga ya lopitalo lonene ya engumba Beni mangwele maye ma na kombo ya RVBO maye ekabolami na misala ma OMS na RDC makopesa mana bato kama mibale baye na sima bakopesa mangwele na bato baye bamona na kikozala zinga zinga na moto moye amona na kina bokono boye pe akufaki mokolo mwa 15 août moliki. Bosengeli koeba ete, bokono bwa suka bwa Ebola na Beni na ituka ya Nord Kivu esila kana sanza ya zomi na mibale ya mubu moliki epa iwapi bato motoba bakufaka. Commandant adjoint moko ya polisi ya Ngumba Butembo na ituka ya Nord Kivu oyo azukaki na masasi sima botamboli ya bato na Ngumba Eye pona bosengi bolongwi bwa misala ba munisiko mikulu miliki akufilo biloliki na Ngumba Goma. Kulanda maloba mamu wa Roger, maire policier Ngumba Butembo, commissaire supérieur yango na kombo ya Bavon Nzenze, akufi na mpota azokaki na masasi azwaki na botambo liboyi. Kufa na ye matisi bongo motango ya baibo kengi, baiba kufaki na mobulu moye na bato sambo. Kalaka mukonzi ya ONU Antonio Guterres sakoli ete azali na mpasi mingi komona bitumba kuzongela na ikolo Ethiopie kati ya mbula matali ya ikolo iye pe basimba binduki ya Tigre pe asengi na bango kotika mandoki na lombango penza mpe kupesa nzela na masolo na ntina ya koluka kuzongisa kimia. Awa na États-Unis président Joe Biden atiaki manzaka lobiloliki na mukanda moye mukupesa nzela na kukitisa nyongo eye bana kelasi bazwaka pona kokende na kelasi ya likolo lokola alakaki yango ntango azalaki na kampagne ya bokonzi bosengeli koyeba ete kokende kelasi tompe université awa na mboka Amerika ezali bongo na motuya kolika.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Mokambi ya sika ya ituka ya Maindombe, Mama Rita Bola akomi uto lobi na Kwamut esika bato pene na tukumisatu bakufi na matata pe bitumba bezali kungala kati na bayaka pe bateke. Rita Bola alobi makambo mazwami na maboko pe azali kuluka koyuka bayingambo mibale uta kunande apesami motango ya baye ba kufi pe alobi bato ebele ba kimi na bolobo koleka nkoto mitano pe azali kuluka kozongisa kimia po ndako mingi e ziki samaki. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Koleka 86% ya bilembo ya maponami malobi na Angola esi etangami. Komisyon elektorale to misala ya maponami ma Angola elobi mokonzi oyo azali na Ebonga Joao Lorenzo na lingomba liaye Mpela nde bazali liboso na 52,08% pe unuta ya opposition na 42,98% kasi esengili kozela bilembo binso bitangama. Tukubenga bongo uto Luanda na Angola mupande sango pe mukambi ya media audiovisuel en ligne Ultima Angola Bravo Trido Lulendo.
Tuzali kolanda na ba TV na biso awa na ndenge tozobi malibanda. Mais commission électorale a pesi biso oyaye alobi plus de 86% ya bulletin de vote de Jean Sibatali yango itikali kaka muki na 86% wana tozali na Jean Lorenzo azana 52% ya Angola Mobimba pe unita azana ba 40 na ndambo ce qui est sur le niveau ya Luanda ndenge za capitale. La plupart ya na capitale tozana majorité za jeunesse ba kei beaucoup plus na changement beaucoup plus ba vota ki unita bimaki na 62% na niveau ya ville ya Luanda 62% na ville ya Luanda ebushaki deja ba tukeno na Luanda deja la parti ya ya opposition 62% bujaki yango wana me na mobimba oyo babimisi diana 86% oyo bulletin de vote au commission électorale atangi mpela ndi mutaza koleka na 50.
Bravo kasi toyo kimwa mobulu ezalaki na Angola kasi kimi ezongi ezalaki ndenge nini zanyini penza
na bawenze na bisho minene ba semer de trouble pe bazanga kate ba profiter na mupepe wana ndenge unita ebimaki 60 na niveau ya Rwanda basala makelele bimalokola ba partisan ya unita nde mutu balukili ko likambo wana ba mama ba perdre ba mbongo na bango ba perdre biloko na bango la police aye achie mwa calme na banjela na biso ya minene oyo le resulte bimaki ya 60 wana pona Rwanda batu ba miko marché lelo na tongo baisi bango ezali partiel ezandambo bazo bimisa ele ko bima mobimba na 100% de boko ya ko revendiquer bebo ko kotisa ba recours la police a pandi bango batu bazongi zongi na bandaku
matondo mingi bravo Trido Lulendo uto Rwanda
matondo mingi veo alingala na ndenge ole kisibisho en direct bana Rwanda toloba
ezalaki bongo mukambi ya media audiovisuel en ligne Ultima Angola bravo Trido Lulendo uto Rwanda na ingumba Beni na Nord Kivu batwa to ba pigme batumbuki sima na bobumi ya moko na bango na polisi moko na mpoko ya lobby polisi na pigme yango ba welilinde mwasi tolanda sango e uto Beni na Erikas Moisi
kulanda molobeli ya police nationale congolaise Nason Katembo Murara, mwe pulusu uyu afunda mikoboma montua wana na masasi asili kokangima mpe akotinda maliboso ya bazuzi. Toka Nason Katembo Murara.
Keza prama concubinage, parama azaki na mwasi moko pe mumbuti bo ende zaki problem arande ya aparama bakutana na kinde ya beta kimbara moko masasi paske azaki ya kolanga.
Au lancer message ni na ba police bazoyoka na ba habitants beni au bazana bazoyoka na gongoyo
bae bae te que policier en sens censé pour sécuriser population na biloko nae et donc ce qui au policier au tomber na kati ya barrière wana justice ko sanctionneur très sévèrement to ibis mango ke ba kenge la population na biloko na bango ko bumate ko ibate ko sala ba bavirte na population parce que ba population de ba boss ba patron na biso biso ba police
si mai ke la eye ba pigme batomboki makasi pona moko wabango onkombo ya Jean-Pierre Linga moye pulusu na montwa oyo abomami bawela ki mwasi tulanda litato lili ya Jean-Pierre Linga
atato lobi moya ake akende kuna na kangbae kidime akufa akufi izadlo atato komo lo malini tozo lo babo tozo landela moye mapesa taba oyo mobali mnde akufi mapesa biso taba lelo tozo lela tozo tende kombotaba kuna tokonda kolandela makambo tao tokosolola nini bakondi bazokota kuna tokosolola na bango.
Jean-Pierre Linga asingi na president Félix Tshisekedi kosola manso po ete bapigme bakoba komoni la mate toyoka lisusu Jean-Pierre Linga. Salaminei bakonzi bayike ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique bakutanaki na bakambi ya batwa bayenantina ya koluka pole na likambolie mpekimia utaingumba Beni Erikas Mwisi pona lolaka la Amerika
matondo mingi Erikas si uta Beni Goma na Nord Kivu, Masanga e Maimatali, Batiaka Mbula Matari Pandili Kolo, Namaye, na Bumwana Mboka, Masali Petition to Mukanda ya Batomingi pona kosenga bulungwi ya Bayi Munisko na Ekolo Congo Democratique pe suka ya Etat de siège na etuka ya Nord Kivu pe Ituri. Sango eye epesamile biso huto Goma na Fiston Isemwami.
Bilenge ba ebazu likaniselina lia kokongola ba signature ya ba imboka tope petition pona kuboya bobo yuboi bosali maki na mikolo mileki na engumba Goma. Balobaki ango lobi loleki na bokuta ni na bapanzi sango ya engumba eye. Tola na jiminziali mokambi ya lingomba lia bomo na mboka generation positive.
Lelo oyo, panda Monisco toza na plus de 100 groupes armés. E yo kananka elo ba makasa ela ke Monisco azalaka na sima ba groupes armés wana poa kreye bango apesa bango munition yango wana ozomo na kes. Soki province na biso ezui kimia ezui stabilité mon histoire ko zala susté c'est pourquoi azalaka toujours sima ya ba groupe armé wana ba témoignage za ebele ya bato bazalaka ba rescapé ba utaka na ba bisika ba groupe armé même édier constitution l'article 27 ezo pe sa population droit ya ko s'adresser na ba kondi à travers pétition ona kati ya pétition wana to sengi na mokondi amboka fati beton o to mona ka yalo baka état de droit o alobaka le peuple d'abord ya mbalo to pe si occasion ya ko répondre na bosenga ya population ya Nord Kivu pe RDC ete photo sengete Monisco akende yango to bandina nuna petition soki petition esili Assemblée nationale na Sénat avande li petition na biso a voter ba recommandation tokoya na ba petition to sengi yo kaka congolais zala prêt ya ko signer petition ana po ezape manière po na yo mutokota kana balabala te to faire participer yo pe na lutte afin to zala kati ya état de siège ndeko journaliste ti lelo bunagana ekwei pendant état de siège et ti lelo demo ya ngoye bunagana M23 zawana siko pona nini état de siège
bilenge baye babaki siete soki bosenga bobango boyokanite na bakonzi bamboka komana na tata mokonzi wa ekolo bakonzi mapenza ete makila matanga poete bakososola ya solo ete bakonzi bazali koyoka lisute bosenga ya bayimboka toyoka lisusu mwana mboka jiminziali
que tout simplement constitution l'article 27 ezo pe sa population droit ya ko s'adresser na bakonzi à travers pétition soki bayoki pétition te alors to comprendre que ba konzi akisa sa bazape banguna ya population e wana ko bandela ba manifestation o ba okokao ko empêcher kutu lisusu te mais ozo espere que Fati Beton président na biso akoyoka population posoka yo kite ye moko akomona makambo to kosala mais dans un premier temps comme des patriotes to lingi to procéder na système oeza purement légal et purement administratif
nanga munaye Josué Walai Mui Lingoma Lucha alimbola biso ete ezalite misala miso miaoni nde misengeli milongwa kasi miike loko la pam mpe misusu bakoki kotikala alobi na sikisiki ete bana mboka bazali nde na posa ete mapinga ya kimia mamona na lisusu te na mboka mpe ata mutuka na bango moko te motambola na etuka ya Nord Kivu maloba ma Josué Walai
me Monisco elongwa na mboka na biso me ba systeme yango nyonso FAO OCHA to na problème na bango te pe na biso ezosenga pe intervention tokotika la na ba system wana Nations Unies to ebi ba mission ya bango pa me pesa ka biloko kolia au moins bango to ebi ba sala nini me Monisco to ebi te bazana tsina na bazana tsina te na mboka na biso to sengi bakende
bilenge onzela masanga mabango mabomo na mboka ba pesi penza mbula matari poso mibale mpote ezwa eyano na bosenga na bango sokite bakosala milumie misale manamu te na etuka ya Nord Kivu mpe na monyele ya ekolo Congo Democratique Katika. Uta engumba Goma, Fiston Ise Mwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Ise Mwami. Lelo mukolo molina kanabiso munganga na salanini. Fatou Alimasi Kalala, azubi yanu ya munganga Gisèle Kilomba Zeka Uto Beni, po itali ndenge mibali mingi basukaka na lombango na bosangisi nzotu na balunga ni na bango tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Lelo nakati ya munganga, nasala nini? Toyambi Dr. Gisèle Kilomba Zeka. Yazali médecin généraliste na Beni kuna na Nord Kivu, akoyanola na motuna ya likambo litali. Ko sangisa nzoto kasi koya na lombango oyo babengi na lopoto ejaculation précoce.
Monganga, naina motuna na tuna yo. Motuna na ngai boye. Soki na na mama na mbeto ebika to salisa na te. Lisano ya biso ba parato saka. Na lisano yango sikoyo. Ngonga ka moke ona na kuumela te monganga. Mbala moko mai na biso mibale bimi. Mezani ni monganga oyebisanga ya mobenda mwa ngonga molai.
Soki ozayo kaboye, esengeli yomo na biso minganga.
Efe wana ya kusuka mai ya mobali, tango azosa la bokuta mnena mwasi ya noki noki, tango ya kambangu mbangu, eske za malazi, te eza normal. Fenomeno wana ya ejakulasyon prekose, eza lokola, eza kulturel dabor. Po mbasi, bo ya lobaka mobali wana aza na ejakulasyon prekose. Mibali, teme babona kakye, eza lokola aza na aza efikase te. Or, na médecine, na mbende médecine la kiso, le bon rapport sexuel, la première éjaculation doit survenir dans les trois premières minutes après un contact sexuel. Donc, si ça peut survenir avant trois minutes, on a mis éjaculation précoce. Après trois minutes, au premier contact, on a beaucoup de temps qu'il y a eu l'ibosso, et on a un gros problème. Si quoi, on y va, 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 éjaculation précoce. Et c'est même le bateau d'ailleurs, éjaculation précoce est une maladie. Est un état. Parce que ce qui est une maladie, on y va, on y va, on y conséquence, on y va, 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 on précoce. Ce n'est pas une maladie, c'est un état.
Bozali kolanda VOA Lingala kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi lelo na docteur Gisèle Kilomba Zeka azali koyanola na motuna kouta Kinshasa kasi monganga lelo azali na Beni kuna na Nord Kivu.
Bakoze meme na kokuta leba awa bakoze deleza psikolojiki bakoze misusu eza komportemental bakoze misusu eza promere biolojiki. En cause de la quête de la génétique, génétique est il y a un peu de la descendance, papa, c'était papa de côté à mon nom. Mais dans les villes, il y a des actes psychologiques.
Ce que l'lobby cause psychologique, n'est l'lobby ni ni docteur.
Ah ah, on a mis deux motos, il y a moutou, ma canichi à moutou. Psychologie, on a dit que le bas, deux motos à moutou. On a mis sexualité égale entre deux personnes. Parce que nous, d'ailleurs, la semaine, après, dans l'individu, pour que nous puissions faire l'acte sexuel. Ce qui me balle, avec les gens à ma canifie, à ma cache, en tout cas, nous balle, nous sommes sur l'éjaculé, à Kata, avant, à nous, à comment on va avoir ce qui est à l'éjaculé. Il y a des gens, cause psychologique, des maladies, il y a tout le monde à l'éjaculé, précoce. Comment on va avoir ce qui est à l'éjaculé?
Natuna nanu soki moto akana ki a olobi azaki deja na makanisi yango kokoza ke ayemba ngumbangu kasi bongo soki abandeli ya mbala mibale kaka mbangu mbangu wana wone komi sikoyo ka mususu
la deuxième wana ça peut survenir 10 minutes après 10 minutes. Si ça survient avant 10 minutes, il y en a comme une deuxième tour et comme une éjaculation précoce.
Ok.
Et ça, quand on a un mécanisme psychologique, moi, il y en a un. Quand je me suis dit, quand on a quelqu'un en psychologie, il y en a psychologique, les mêmes demi partenaires, il y en a un mobile, à Zalaka, quand on a des amis du dessous, il y a un partenaire, mais à moi aussi. Il y a des émotions, hein? Quand je me suis sur le but, neurobiologique. Neurobiologique, on a dit qu'on a donné l'explication, mais qui est le stimuli, ce sont les nerfs qui se stimulent, mais c'est quand il y a l'explication, ce sont les nerfs. Maintenant, si les nerfs transmettent rapidement le message, c'est Naza Pen, après ce qui a constitué, il faut du malangoka. Et traiter l'anglais et c'est même de corriger dans l'état créé et ça nous le cause et il y a problème ou un an.
Nambula nini vraiment, hein? Soki omoni incidence oya ba ejaculation précoce. Est-ce que ezali na ba mbula oyo bana mibali ba kuta na kana problème oya ejaculation précoce, ezali ata mwana ezali elenge, ata mwana mbula tukumi bale, tukumi sato ou bien mokolo pe a kuta na kana yango ebanda vraiment na mbula nini?
Ça peut survenir entre 14 et 64 ans.
Est-ce que traitement ezali pona li kambo oya éjaculation précoce? Traitement ezali
na deux volets. Traitement d'abord eza psychologique, comportemental. Eza ba conseil. Il faut aller là-bas. Ce n'est pas la façon dont tu étais viril à 20 ans, que tu le seras à 30 ans, que tu le seras à 40 ans, que tu le seras à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Si tu es vraiment là, tu es venu à 50 ans, mais à 25 ans. C'est ça aussi. La santé sexuelle, l'hygiène sexuelle, les gens à mon tour, on a régularisé l'éjaculation précoce. D'abord, on a déjà malade, et qui est déjà malade, beaucoup grave. Mais voilà, c'est bien à comprendre que, à ce qu'il stabilise, à ce qu'il a suscité, et c'est déjà nous, à ce qu'on a déjà une personne habilitée, médecin, psychologue, ou à un petit côté, ça va, mais on est mis à gérer. Mais dans les données, on va se passer par une fin de la cana, parce que, on va dans un poignant, par exemple, ça va, mais on est mis à gérer. Traitement aussi, c'est augmenter la fréquence par rapport sexuel. Quand tu ne vas pas augmenter la fréquence par rapport sexuel,
Docteur, pour la Kosuki, sa émission est bien sûr à Monganga, Monganga, Nasa, la Nini. Tolia, Mokuse, pour la Kopé, sa Bao, Bazali, Kolanda, Pso, Missou, Bazana, Mituna.
Tolia, la Kopé, sa Bango, Baebaka, la sexualité, elle est naturelle. Et c'est une belle chose à l'angle problème, c'est aux gens malades.
En tout cas, merci beaucoup, docteur. Wana ezala ki monganga Gisèle Kilomba Zeka nakati ya monganga monganga na sala nini awa na VOA Lingala kuta Washington DC.
Matendo mingi fatu kalala alimasi pona bianozi epai ya dokotolo Gisèle Kilomba ya pesibiso biano na likambulie na sango ya mokili ya lelo to lobaki koleka bilembo 86% ya maponami malobi na Angola esi tangami commission electorale to misala ya maponami ya ekolo eye lobi mokonzi oyo azali na ebonga Joao Lorenzo na lingomba lia ye mpela nde bazali liboso na 52,08% pe unuta ya opposition nde ezali na 42,98% kasi esengeli kozela bilembo biso mpona koyeba penza nani Bini Alongi na Angola to pesi matundu na Marius Munga oyasunga kibiso na nzela ya sango pe to pesi matundu na Firmin Marsa Koyaweda na Audrius Regis bay bazalaki unzela ya Masini tukutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa pe Luanda pona sango isusu sango ya mukida lelo tubusa na te ba réseaux sociaux na biso Facebook Instagram YouTube ngai kumbu na ngai Edi Isango.